De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Deixábamos pendente o remate da primeira parte a conexión coa policía local. Temos de novo a Manuel, creo que ao teléfono. Que tal, Manuel? Bo día outra vez.
Buenos días de nuevo.
Que tal? Decíarnos que empezabas contándonos algo que ocurriu o pasado xoves, non?
Pasado jueves, sí, sobre sí. Las 2 del mediodía, los compañeros han tenido un accidente que ocurrió en Rúa Darwin. Dos vehículos implicados, pero simplemente con daños materiales.
En Santa Cristina.
Santa Cristina. Levantaron un informe y sin problemas. Mira, posteriormente tengo una nota del sábado. Sábado día 26, sobre las 2:15 de la tarde, recibieron una llamada de un incendio en un restaurante en la avenida Santa Cristina. Allí acuden dos patrullas y comprueban que hay una salida de humo y llamas en un extractor de la cocina. Al lugar acudieron además componentes del grupo de emergencias municipal y posteriormente bomberos del parque comarcal de Arteixo. No obstante, bueno, ya una llegada de los compañeros del grupo de emergencias ya se pudo comprobar que había habido un fallo en el propio motor, según indican aquí, y lo solventaron ya sin mayor problema.
Ajá.
Bien, posteriormente la misma tarde y sobre las 5:30, turno de noche, a las 5:30 de la mañana, recibimos un aviso de alarma en la casa del pueblo de Lorbé. Al llegar la patrulla al lugar comprobaron que habían entrado a robar en el establecimiento y bueno, debido al accionamiento de la alarma marcharon y desconocíamos lo sustraído en ese momento. Lo que sí se desplazó además el retén de servicios para asegurar y reparar los daños causados.
Ajá. Falamos do bar da casa do pueblo de Lorbé.
El bar de la casa del... la cafetería sí. De la casa del pueblo, efectivamente.
Uh-huh.
Y posteriormente, ya al final el domingo, a las 3:30 de la tarde, atienden a un accidente ocurrido en la avenida Ernesto Che Guevara, a la altura de la Rúa Dos Niños, Bastiagueiro, donde al paso de unos peatones en el paso de peatones, un vehículo se detiene y es alcanzado por dos más por la parte trasera.
Ajá.
Como consecuencia de este accidente, tres ocupantes de los vehículos resultan con lesiones. Dos en la espalda y uno en el golpe en el pecho.
Muy bien, esto es todo lo que teníamos.
Efectivamente.
Perfecto. Venga. Pues moitísimas gracias. Bo día a vos, servizo.
Buen día a vosotros.
Hasta luego.
Pois as incidencias que nos trasladaban dende a policía local de Oleiros, eses accidentes de tráfico, tamén ese fallo nun motor dun extractor de un restaurante en Santa Cristina. Acudiron o Servicio Municipal ademais da Policía Local, Servicio Municipal de Emerxencias, e xa, bueno, púdose ao parecer controlar a situación, en a que posteriormente chegaron tamén os bombeiros do Parque Comarcal de Arteixo. Continuamos logo, despois desta comunicación coa Policía Local, continuamos xa, como sempre na última parte do programa, pois co repaso ás portadas dixitais dos periódicos, as portadas dos periódicos dixitais, para ser máis exactos.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois imos con ese repaso ás portadas dos digitais, comezando pola portada de Público. Público.es destaca: bandeira vermella en Alemania a piques de estourar a súa crisis invisible. De Público.es fala do risco no principal banco alemán. Falamos do Deutsche Bank. Cuidado, porque cando falamos así da banca, xa saben, iso moitas veces significa cartos públicos para o rescate de entidades bancarias. Bandeira vermella en Alemania a piques de estourar a súa crisis invisible, titula este diario sobre ese banco alemán, o Deutsche Bank.
Cóstame creer que quien fue alcaldesa tantos años, por Rita Barberá, sufra por la presión mediática. Destaca en titulares, en este titular que se destaca, a entrevista a Guillermo Zapata. Tras a súa absolución na causa dos tweets, o concelleiro de Madrid fala da pena de telediario. Non tería ocurrido o mismo, tería ocurrido o mismo si fora concelleiro de Ahora Madrid, asegura este concelleiro madrileño. O PSOE resístese ao pacto co PSC que propón Iceta, titula tamén, di que Iceta nega un achegamento a Susana Díaz tras a súa reunión, despois de que mantiveran unha reunión ambos os dous. O entorno do pequeno Nicolás deu fotos dos investigadores a un dos testigos para botalos da causa. Dende novembro de 2014, o presunto estafador maniobrou para anular o procedimento con falsas acusacións de coaccións e de manipulación de probas. Martínez Pujalte ingresou 3,5 millóns en un ano mentras era deputado. Un informe da Facenda sinala que esta cantidade non se corresponde nin coa facturación da súa consultora, nin co seu soldo como parlamentario. Bueno, pois, de onde saíron eses 3,5 millóns? Pois, deberá ou debería explicálo o que fora deputado do PP, Martínez Pujalte, ou, ao mellor, tamén o partido que lle daba a cobertura. O crimen de Moraña abre o debate sobre a cadea perpetua revisable. Lemos tamén en este digital: detidos 4 yihadistas que usaban redes de inmigración vinculadas ao Daesh, cazado un conductor de ambulancia que sextuplicaba a taxa de alcoholemia. A Garda Civil detivo a este home que deu 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado na prova de alcoholemia, cando o límite é de 0,15. Tamén en público lemos este titular: un canle para o terrateniente andaluz recoñecido pola historia. Que Talgo gaña un macrocontrato para o AVE cunha rebaixa do 28%, que a OCDE mellora as previsións económicas de Estados Unidos pola victoria de Donald Trump. Tamén que o centro de menores de Vigo expulsa a un dos adolescentes que denunciou. Ademais, que unha médico de Madrid foi obrigada a examinarse despois de dar a luz para optar a unha plaza fixa. Tivo que facer o exame sin dormir, sin poder mover as pernas pola anestesia e sin deixar de sangrar. Levaba 3 anos encadenando contratos temporales na Comunidade de Madrid. En este diario lemos tamén declaracións de Noam Chomsky e posible que Europa se distancie dos Estados Unidos de Trump, di Noam Chomsky. En el diario.es destacan que Martínez Pujalte ingresou 3,5 millóns de euros nun ano sendo diputado. Este era, non sei se o identifican, o diputado campechano que tiña o Partido Popular, recordan? Bueno, pois Martínez Pujalte ingresou 3,5 millóns de euros en un ano sendo deputado. O xa exdeputado investigado por corrupción recibiu abonos millonarios nas súas contas durante o último ano como deputado, segundo un informe da Facenda. O orixe do diñeiro non se xustifica nin pola facturación da súa consultora nin polo soldo público que recibía no Congreso dos Deputados. Suárez mentiu sobre a lei de propiedade intelectual para xustificar os seus plaxios. Falamos de Fernando Suárez. No seu comunicado fai un remix interesado de conceptos xurídicos que os expertos consultados desminten. Expulsado de España por non ter traballo, pese a vivir dende os 5 anos en Galicia, era o caso que lles comentábamos ao comenzo do programa. Un veciño de Santiago de Compostela, de orixe paraguayo, foi enviado ao seu país de nacemento ao cumplir a maioría de idade e non ter emprego. O curioso é que o seu país de nacemento abandonou-no con 5 anos xunto coa súa familia, e agora a súa familia está aquí, a súa nai e un irmão menor. El non ten familia en Paraguai, pero foi deportado. Os traballadores de telemarketing falan moitas horas. Fan moitas horas, teñen moi pouco descanso e non teñen días libres. Rafael Catalá defende que a responsabilidade política pola corrupción sáldase nas eleccións. O ministro de Xustiza defende que parte dos xuíces do Poder Judicial señan elexidos polo Parlamento, algo contrario ao acordo que firmaron con Ciudadanos. Parece que dentro do PP empezan a decir que hai que revisar ese acordo con Ciudadanos. Total, agora xa teñen
o goberno, e bueno, pois, en fin, pois xa poden, digamos que, facer un pouco o que peten, como todo o mundo está, ou todo o mundo dixo por activa e por pasiva que non se podían celebrar novas eleccións, pois entón, bueno, supoño que o PP ten tamén agora a posibilidad de decir ou me deixa de facer o que quero ou convoco novas eleccións. O PSOE eleva ao Congreso a publicación dos nomes dos amnistiados fiscales de Mariano Rajoy e outro dos titulares. Tamén elemos en InfoLibre que España ten máis de 3 millóns de traballadores pobres. Ter traballo nestes tempos non significa vivir con dignidade. O último informe da OCDE sobre desigualdade cifra nun 20,1% a taxa de pobreza en España para os traballadores xóvenes de 18 a 25 anos, e nun 16% a dos traballadores adultos. En números absolutos hai 3,12 millóns de traballadores pobres no noso país. Neste digital lemos tamén que a Facenda leva un ano denegando auxilio ao xuiz da trama púnica, que errejonistas e anticapitalistas queren limitar o poder de Iglesias, de Pablo Iglesias, que a lei rusa sobre os axentes estranxeiros amordaza as ONGs, hai 148 organizacións nunha lista negra, que os ecologistas exixen que a lei do cambio climático incluya un plan concreto de reducción de emisións, que Fillon gana as primarias e será o candidato da dereita francesa, entre 6.000 e 10.000 civiles fuxen do leste de Alepo a zona baixo control curdo. As forzas do réxime sirio intensificaron durante os últimos días a ofensiva no leste da cidade para arrebatar o control dos rebeldes. A Garda Civil detén a 4 presuntos yihadistas en Almería e a Coruña. Sanders pide cambiar o sistema electoral, mentres que Trump fala de millóns de votos ilegales. O senador o senador Sanders critica que Clinton non seña presidenta con máis votos que Donald Trump. Detidos 4 dos 13 internos fugados o domingo do CIE de Aluche, que morreu en Cuba coa morte de Fidel Castro, pregúntase Haroldo Dilla Alfonso nun artículo en este periódico. Castro simbolizou un tipo de cambio revolucionario jacobinista e voluntarista cuyos logros nunca puderon compensar os seus inmensos costos humanos, di. Por último, que a morte de Fidel Castro abre a porta a un cambio lento en Cuba. Parisales, achéganos agora algúns dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois El Mundo titula en primeiro lugar que Susana Díaz consolida o seu poder no PSOE para anular a Sánchez. Tamén que o CDE eleva a 3,2% a súa previsión de crecemento de España para este ano. Tamén que Talgo construirá os novos AVE cunha inversión pública de 768 millóns. Tamén sinala El Mundo os produtos que nos cambiaron a vida. Tamén que os delfins da revolución, militares, familia e funcionarios aspiran ao trono. Se refere, bueno, a situación agora mesmo en Cuba. Así o titula El Mundo. Tamén que así medraron as células da camorra italiana en España. Nova ofensiva nos tribunais contra o Brexit, outro dos titulares. Tamén, máis impostos no surtidor, o litro de gasolina encarécese 15 céntimos dende o 2009. Tamén que a dereita francesa encarga a François Fillon frear a Le Pen, que teleoperadores do sector do contact center en pé de guerra. Recordos do primeiro Erasmus español, estábamos con manas películas de Alfredo Landa. Tamén titula El Mundo que a televisión pública marroquí ensina as mulleres a maquillarse os golpes. Tamén que o campo de minas que Bert lle deixou a Méndez de Vigo na Lonce, outro dos titulares. Tamén que morre o neno de 21 meses que caeu dun cuarto piso en Oviedo. 4 detidos vinculados coa rede de entrada de terroristas do IS na Coruña e Almería, outro dos titulares. Pautas para corrixir a un neno que minte. O barco militar de 4.000 millóns para desguace, así funciona o sistema de apostas amañadas no fútbol español, outro dos titulares. Apostas amañadas. Philip Miller, 3 anos no corazón do inferno nazi, outro titular. A reiña de España, 387.000 euros no seu accidentado debut, outro titular. Tamén que a televisión concede segundas oportunidades e que un parque temático de Xapón conxela 5.000 peixes baixo unha pista de patinaxe. Tamén que Trump asegura que millóns de persoas votaron ilegalmente, que Assad avanza e os rebeldes perden o noreste de Alepo. Despois xa, apartamentos de 5 metros, os micropisos de Hong Kong, que o cine inmersivo te convirte nun protagonista da trama, que o pacto co PSC ailla Ada Colau na alcaldía, que investigan se o cadáver é a xoven desaparecida no río Llobregat, tamén que recibe alta a nena ingresada por un coma etílico e, por último, que dimite a segunda tenente de alcalde de Fuenlabrada. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos tamén a cabeceira do diario El País na súa edición digital. A OCDE avala o plan de Trump de aumentar a inversión en infraestructuras, de que o exército sirio divide en dous a zona de Alepo controlada polos rebeldes. Catalá di que estou en contra do retorno inmediato dos xuíces que foron políticos. Tamén di que España recauda El País que España recauda moito menos que o resto de Europa polo IRPF, que Ryanair contratará a 2000 tripulantes de cabina e empeza a selección en España, e que foron condenados a pagar 2800 euros dous menores por insultar en WhatsApp. Estes son os principais titulares do diario El País. E quería recomendarlles un artigo que publica en Infolibre, unha columna que publica en Infolibre de Luis García Montero, e que titula Na morte de Marco Sana. Di García Montero que a memoria é unha casa sin distancias precisas situada entre a vida e a morte, e que se consideramos o vértigo da realidade, quizás se trata máis ben de un refugio con ventanas abertas para mirar o mundo e ver como sucede o tempo entre as maus quebradizas do presente. Nosotros da memoria habitan os entusiasmos, as feridas, as obsesións e as causas últimas do medo. No salón de estar confórmase eso que chamamos a nosa identidade. O vértigo desta semana de finais de novembro chamase morte. Pensei en dedicar este artigo ao espectacular desolador o espectáculo desolador desatado polo falecemento de Rita Barberá. O sentimento de silencio tráxico e respecto que provoca calquera morte quedou pronto superado pola falta de escrúpulos dunha dereita española sin límites. Non só foi capaz de culpabilizar da morte da exmilitante do PP aos ciudadanos que intentaron loitar contra a corrupción na vida política española, sino que impuxo no Parlamento un minuto de silencio consagrado a un personaxe turbio. Nada hai máis desmoralizador que as perversións da política aseguradas na súa propia impunidade. Despois chegou a noticia de que Marco Sana morría e quedeime sin ganas de escribir sobre Rita Barberá. Cando se vive o paso do tempo, máis como unha sensación de despedida que como unha ilusión de espera, a morte dun amigo enche de tristeza íntima a palabra outono. Pero o vértigo non se detén na intimidade e de pronto enterámonos tamén da morte de Fidel Castro. O outono xa non é intimidade senón acontecemento histórico, suceso planetario. Con tanta folla caída preciso irme polas ramas da miña melancolía. A identidade que se forxou no salón de estar da miña memoria ten os mobles do respeto pola democracia e do desprezo polo capitalismo. Son rojo español que herdou a loita contra a ditadura de Franco e a militancia contra a economía inhumana da desigualdade e a lei do máis forte. Da mau de Rafael Alberti e Marco Sana tiven a oportunidade de viaxar polos países do leste a principios dos anos 80. O compromiso político e a poesía déronme na vida as miñas mellores amistades. Rafael, además de autor de algún dos poemas máis importantes da literatura española contemporánea, era un símbolo da loita contra o fascismo na Guerra Civil Española. Marco Sana, cos seus poemas desde la cárcel aos seus 23 anos de cautiverio, era a lenda viva da resistencia. En distintas cidades do mundo, vin moitas veces a brigadistas internacionais a chegarse a Rafael e a Marcos para decirlles non pasarán, ou ai Carmela, puente de los franceses. Tamén recordo a cara que puxeron Rafael e Marcos cando lles comentei que a Rumanía de Ceausescu resultábame moi parecida á España de Franco, e que ser de esquerdas era máis difícil en Bucarest que en Madrid, porque o terror de Franco exercíase en nome de un poder inxusto e o de Ceausescu agachábase na coartada do pobo. Ainda que o PC estaba separado facía tempo da obediencia soviética, para uns comunistas nados a principios do século XX resultaba difícil distanciarse de algúns sentimentos. O poema contra Stalin telo que escribir ti, díxome unha noite Rafael. Ten en conta que eu fixen a guerra axudado pola Unión Soviética e abandonado polas democracias europeas. A ti correspondeche escribir ese poema. Escribino porque me correspondía, pero sintíndome herdeiro de unha tradición chea de matices. Volvo con frecuencia ao recordo de un día de brao na casa de Teodolfo Lagunero con Almudena, Marcos, Santiago e Carmen. Concluye a súa columna en Infolibre Luis García Montero dicindo que mentres o tempo nos diluía todos de forma inevitable, é frecuente ver como moitas personas se manteñen de pé grazas aos seus rencores. E di Marcos Ana foi unha lección, un exemplo raro. Mantívose firme ata o final gracias á bondade. Seguía convencido de que a liberdade personal resulta incompatible coa esclavitude dos outros. A súa victoria máis importante foi conseguir que non lle contaxiaran o odio as persoas que lle roubaran a súa vida durante 23 anos de cárcere e o seu país durante 40 de dictadura. Esa victoria íntima permitiulle manter a fé no triunfo do socialismo. Confeso que eu non estou tan seguro. Corazóns como o de Marcos Ana axúdanme a vivir como se fose posible o triunfo. Hai amores que non precisan a esperanza para xustificarse. Na morte de Marcos Ana, por Luis García Montero, poden atopalo en Infolibre. E con Luis García Montero rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía. E agora, como sempre, continuamos coa nosa programación habitual.